dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Franġiskani fajn silem ta' Patri Giorgio Aquilina. Ir-raba' kapitlu jibda l-bini tal-kunvent. Edna illi Patri ċesal ma kellux sabar jistenna lanqas il-wasla tal-permess mill-eżenzjoni mill-liġi tal-Manu Morta. Qabad u beda. Nhar is-7 ta' Settembru 1901 għamel ftehim mal-imgħallem Benney Toni Vella taż-Żebbuġ, magħruf bħala tal-Qanfuda. Fost il-11 il-kundizzjoni nsibu li r-ramel rid ikun mill-labjat tal-qala, il-ġebel tat-Turġien mill-barriera tal-Arb. Il-ħitan lixxi minn barra u minn ġewwa. Iċ-ċangatura lixxa biex tingħata ż-żejt. U fuq in-naħa ta' barra taħt l-opra morta jintamel gwarniċun. Ix-xogħol kollu kellu jsir skont il-pjanta u l-iġijiet tas-saħħa. Nhar id-9 ta' Novembru 1901, l-imgħallem Toni irċieva l-ewwel ħlas ta' 30 lira akkont fuq il-bini li kien qed isir fil-kunvent il-ġdid. Għalkemm fuq il-fdal tal-pjanti li waslu s'għandna imkien ma jidher l-isem ta' min għamilhom, Patri Giorgio Xerri jgħid li l-pjanti tal-kunvent u tal-Knisja għamilhom l-Arċipritt tax-Xahra, il-kanoniku Dun Giuseb Diacono, ħabib tal-Patrijiet u Terzjarju Franġiskan. B'dana kollu sar mhux ftit tibdil fihom? Tibdil fil-pjanti skont il-ħtieġa u s-suġġerimenti li saru waqt ix-xogħol. Xieda ta' dan it-taħżiż li hemm fuq l-istess pjanti. L-ewwel mambniet kienet il-kappella proviżorja fuq ix-xelluk tal-bib tal-kunvent inti u dieħel mit-suntir. Floka llum hemm il-parlatorju u kamra. Kellha bib għal barra bi gwarniċun li tneħħa u l-bib ingħalaq malli kienet lest tal-Knisja. Din il-kappella tissokta ogħla u usa mill-bqija tal-kmama l-oħra f'linja dritta ta' 166 piet, f'sitt kmamar u kuritur, imdawlin minn 5 twieqi, arkati, li tnejn minnhom inħalqu meta nbniet il-Knisja, fuq u isfel, u refittorju, li ħarsu lejn xambre. Fil-bidu dawn l-arkati kienu kbar ħafna u ġew imċekna kif għadu jidher sal-lum. Fuq il-għamla mċekna saru l-oħrajn kollha fiż-żewġ solari. Din kienet l-ewwel parti tal-kunvent li jinbniet f'anqas minn sena. Hawn ħadmu bisħieħ il-fratelli laiċi fra Anton Camilleri u fra Pietru Paul Sultana, it-tnejn minn Nadur, u fra Mikil Farrugia mill-Asri. Fil-ftehim li sar mal-Benney Toni Vella, il-ħlas kellu jsir 30 lira mal-bidu tax-xogħol u 10 liri fix-xahar. Kellu jinżamm terz mill-ammont sħiħ u jitħallas ta' kollox feluq sena mit-tmiem tal-bini. Ġara iżda li f'dan l-intervall miet il-Benney Toni Vella. Martu Vincenza kellha tistenna sakemm il-qorti tiddikjara tutriċi ta' wlieda minorenni. L-avukat Dr. Ambroċ Merċieqa għarraf li l-Patrijiet b'dan id-digriet tal-qorti nhar 22 ta' Jannar 1903. U hekk, dakinhar stess, tħallsu il-50 lira li kien għatfa dallu jieħu il-Benney Toni Vella, u d-minnotar Angelo Kawki. In-nefqa sħiħa tal-bini ta' 13 il-kamra, żewġ kurrituri, fuq u isfel, kappella, rifettorju, kċina, żewġ turġien u żewġ kmamar tal-banju kienet ta' 656 lira, 12 il-xelin u 9 soldi. Li minnom 6 lira, 3 xelini u 3 soldi huma il-valur ta' materjal tal-bini illi inata bl-aħlas mill-benefatturi. Il-ġebel imqiet tkejjel mill-perit Carmelo Mejlaq u wassal għan-nefqa ta' 307 liri, 7 xelini u 11 il-solt. Għalt minn mis-sena 1901, ix-xogħol tal-ġebel beda jidersew. Hekk li Patri Ċesal u dimin-notar Angelo Cauchi nhar id-9 ta' Jannar għamel ftehim b'kitba privata mal-imalmin Mastrudaxxi Mikilu Salvu Merċieqa ta' Manweli tal-Qala biex dawn jaħdmu l-aperturi, twieqi u bibin, sul-kampjoni di kwell del Convento della Slima, imqegħdin f'postom b'żewġ passati seba. Biħlas ta' 18 il xelin kull bib ta' ċella u ta' lira kull tieqa ta' 6 filati bil-kontraporta. Li mal-min Merċieqa kellhom jaċċettaw dak li njam li jiena tagħhom bil-prezz kif ikun sejjer fis-suq. Patri Odorik jikteb li Patri Ċesal kien tiela u nieżel lill-qala għand il-Mastru Daxxa u l-ewwel darba li tela staqsa lilu fejn kien joqgħod u waslu. In-nefqa sħiħa tal-aperturi kienet ta' 43 lira, 2 xelini u 9 soldi. Nistħajjel li Patri Ċesal ma naqas li jdur u jittallab li njam minant il-negozjanti tax-xatt tal-belt? Lista sħiħa ta' njam ta' kull kwalità u qis turina min kienu wkoll dawn il-benefatturi. Luigi Buġeja ta' Strada Levante, Giovanni Buġeja ta' Dwana l-Antika, Giuseppi u Fortunat Vella ta' Strada Marina u Gregorio Paċ Spadaro. B'kollox tal il-Mastru Daxxa b'kemm jiswew 8 liri u 7 xelini njam. It-travi inxtraw minant Giuseppe Galia ta' Strada Levante il-Belt u minant Giorgio Azzoppardi tal-Marsa. Oħrajn inġabu minn Kemuna wara li mal-tempata kbira kienet ġarritom hemm minn ħondoq ir-Rummien. Dill-ewwel parti tal-kunvent f'Jannar 1902 kienet lesta. Dan jider miftejim privat li kien sar bejn Patri Michelangelo Teuma u Giovanni Attart li ġim qabbad biex ibajjat minn barra u minn ġewwa il-kunvent kollu, minn barra il-kappella provizorja li din kienet diġa lesta u li qiegħed ukoll il-katusi tal-ilma. Kellu jibda minnu fih hekk kif jitlestew il-bjut. Jagħti tliet passati jagħmel it-soklu u bħalu l-istrixxa ta' fuq. L-aħħar passata tal-kmamar tkun bil-kulur kif miftiem. Ix-xogħol kellu jibda bla ma jieqaf għal ħlas ta' 16 lira. Il-katusi mhumiex maħdudin mal-ħlas. Nar il-15 ta' Mejju 1902, l-isqof Monsinjur Camilleri, assistit minn żewġ kanoniċi tal-katedral, fil-preżenza ta' Patri Ċesal, kustodju provinċjal, u tal-patrijiet, birek il-kappella provizorja, id-dedikata dil-Sant'Antnin ta' Padova. Kella tliet artali, dak tan-nofs, Sant'Antnin, u tnejn fuq il-ġnub, fuq il-lemin il-Konċizzjoni u fuq ix-xelluk San Rafael Arkanġlu. F'dan l-istess jum dbirka dill-ewwel parti tal-kunvent. Patri Leone Ferro beda s-servizz tiegħu bħala l-ewwel gwardjan, u l-patrijiet daħlu jamru fil-kunvent ta' Sant'Antnin wara sentejn u nofs fid-dar ta' Glix. Għadkom kemm smajtu il-Franġiskani fajn silem ta' Patri Giorgio Aquilina. Illum rajna ir-raba kapitlu. Għada inkomplu naqraw minn dan il-ktieb.